la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Parlamentul de la Chișinău a votat legea privind numirea procurorului general și ridicarea imunității pentru două deputate de la Partidul Șor. Vicepreședinta partidului a fost arestată. Ambasadorul Statelor Unite în Moldova și discursul său către studenți despre nevoia reformării justiției.
Pentru început, Moldova are nevoie disperată de un procuror general permanent cu adevărat independent.
În România, ministrul finanțelor cere pedepse cu închisoarea pentru datornici și rubricile Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună ziua! Deputata Marina Tauber din Partidul Șor a fost reținută de poliția la Orhei după ce Parlamentul îi ridicase imunitatea ca să fie cercetată pentru participare la devalizarea sistemului bancar. Surprinsă pe stradă la Orhei de reporteri înainte de reținere, Tauber a spus într-o înregistrare video publicată de site-ul Agora că a plecat în grabă din capitală ca să se sfătuiască cu orheienii.
Nu știm ce să facem, noi venim în municipiul Orhei să cerem sfat din partea oamenilor.
Odată cu Tauber, deputații au ridicat imunitatea și altei deputate din Partidul Șor, Regina Apostolova. Cele două au plecat din sala Parlamentului înainte de votul asupra imunităților, spunând că nu vor asista în semn de protest. Cele două componente ale guvernării de la Chișinău au convenit un nou acord de colaborare. Anunțul a fost făcut de deputați din PSRM și blocul Acum. Alexandru Slusar, deputat PAS, vicepreședinte al Parlamentului, a explicat la o întâlnire cu presa că noua înțelegere devenise necesară pentru că primul acord se încheiase într-o perioadă de tranziție.
Primul acord care noi am semnat în iunie a fost semnat în condițiile lipsei guvernului și practic și parlamentului, conducerea parlamentului a lipsit.
În dialogul cu reporterii, socialistul Ion Cioban și el vicepreședintele legislativului a asigurat că înțelegerea este transparentă.
Și fără anexe secrete.
Fără anexe secrete.
Parlamentul a adoptat astăzi în primă lectură noile reguli privind alegerea procurorului general propuse de guvernare. Proiectul de mai mare greutate în acest proces guvernului și Parlamentului. Potrivit relatării ziarului de gardă, dacă noile reguli vor fi adoptate și în lectura a doua, atunci va fi anulat concursul organizat deja de Consiliul Superior al Procuraturii în ciuda opoziției guvernului. Postul de procuror general a devenit vacant după ce Eduard Harunjan a fost demis de noua putere care l-a considerat un instrument al vechiului regim. Știri externe. Ministrul Energiei din Statele Unite, Rick Perry, a spus astăzi că este prea devreme să se spună dacă Statele Unite vor fi nevoite să recurgă la rezervele strategice de petrol după atacul de la weekend asupra unor instalații petroliere din Arabia Saudită. Mai devreme, președintele Donald Trump spusese că administrația lui ar fi gata să apeleze la rezerve. Ministrul Perry a spus astăzi că pe piața internațională este destul petrol și că Arabia Saudită ar putea repara rapid instalațiile. Marea Britanie încă n-a adus vreo propunere fezabilă pentru chestiunea graniței irlandeze după Brexit, a spus Uniunea Europeană după discuțiile avute astăzi de premierul Boris Johnson cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Într-un comunicat de presă al Uniunii Europene se spune că Juncker a folosit întâlnirea pentru a-i aminti lui Johnson că este obligația Londrei să vină cu soluții operaționale din punct de vedere legal pentru statutul graniței dintre Irlanda de Nord și Republica Irlanda după ieșirea Marii Britanii din blocul cu 28 de membri, ce ar urma să aibă loc la 31 octombrie.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile orei 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit în știri, deputata Marina Tauber din Partidul Șor a fost reținută de poliție la Orhei după ce Parlamentul îi ridicase imunitatea ca să poată fi cercetată pentru participarea la devalizarea sistemului bancar. Vom reveni imediat asupra evoluțiilor în cazul Tauber. Înainte de această evoluție, Parlamentul de la Chișinău a limitat astăzi, printr-o lege adoptată în două lecturi deodată, rolul în numirea șefului procurorilor jucat de Consiliul Superior al Procurorilor și l-a extins totodată pe cel al Ministrului Justiției. În timp ce majoritatea parlamentară crede că a făcut primul pas spre o justiție independentă, democrații, cei de la controlul cărora noua majoritate spune că vrea să salveze prin noua lege procuratura, cred că majoritatea parlamentară nu vrea decât să controleze ea politic funcția de procuror general. Liliana Barbăroșie relatează.
Argumentele cu care democrații, dar în egală măsură și deputații partidului Șor, au criticat noua lege sunt în special două. Mai întâi ei spun că prin sporirea rolului Ministerului Justiției, guvernarea de fapt politizează și mai mult funcția, iar dacă nu ar fi fost așa, ar fi consultat înainte de a adopta propunerea cu Comisia de la Veneția. Aparent un argument nelipsit de rost, chiar dacă juriștii spun că, de fapt, în această chestiune anume, Comisia nu ar avea ce-i reproșa Chișinăului pentru că, altfel, ar fi trebuit să se opună atunci când în anumite state din Uniunea Europeană, cum e bunăoară România, se dădea un de verde Ministrului Justiției de a numi direct procurorul, nu doar comisia care să-l preselecteze, ca în cazul moldovenesc. Ministra Justiției, Olesea Stamate, ne-a spus astăzi că, spre deosebire de alte două proiecte trimise Comisiei pentru Expertiză, acesta e mult mai urgent, pentru că orice amânare i-ar permite Consiliului Superior al Procurorilor, Consiliul despre care guvernarea de la Chișinău crede că continuă să servească intereselor oligarhice, să aleagă el procurorul general. Într-un concurs declanșat de acest consiliu s-au înscris deja mai mulți procurori, iar printre ei și Igor Popa, cel lăsat în fruntea procuraturii la plecare de vechiul procuror, Eduard Harunjan, și căruia noii guvernanții reproșează, printre multe altele, că ar fi luat decizii contra tinerilor în aprilie 2009. În fața deputaților, Olesea Stamate a folosit termenul de trei filtre atunci când a apărat propunerea ca de preselecție a doi candidați înaintați CSP, din care acest consiliu să aleagă unul și să-l propună președintelui să se ocupe o comisie de experți.
În cazul dat nu este vorba de politizare. Ori fiecare cetățean din această țară știe de ce avem noi nevoie de un filtru suplimentar la exercițiul de selectare a procurorului general. Deocamdată, Consiliul Superior al Procurorilor nu a demonstrat că poate să facă ordine în sistem de unul singur. Procurorii generali care au fost desemnați de către Consiliul Superior al Procurorilor prin concurs, noi am văzut ce pot să facă.
A declarat Olesea Stamate.
În primul rând, să nu vă împiedicați între atâtea filtre.
I-a replicat democratul Igor Vremea.
Vârșul Sovet Procurorul vă prostă funcție Păcitalioană Pecichină.
CSP-ului în proiectul dumneavoastră nu se rezervă alte funcții decât cea unui poștaș, a adăugat Denis Ulanov, șeful grupului Șor. O acuzație care a sunat la fel în dezbaterea de astăzi zicea că legea ar încălca Constituția, în punctul în care urmarea modificărilor operate în ea de vechea guvernare, odată cu adoptarea celei mai recente reforme a procuraturii, îi atribuie anume Consiliului Procurorilor rolul determinant în propunerea candidaturii pentru șeful procuraturii. Așa că democrații s-au declarat hotărâți să meargă la curte, în timp ce cei mai mulți analiști anticipează că un astfel de potențial demers poate da peste cap legea doar dacă s-ar admite că socialiștii vor juca la două capete.
Această lege este una neconstituțională. Știți foarte clar că această lege nu vine decât să reducă independența instituției procuraturii. Nu faceți decât să o subordonați așa cum nu a fost subordonată niciodată această instituție. Mutați filtrul la Ministerul Justiției.
A declarat în Parlament Vladimir Cebotari, democratul despre care zilele acestea a circulat zvonul, neadeverit însă că ar putea fi următorul deputat căruia procurorul să-i ceară anularea imunității în fața Parlamentului. Cei care au rămas totuși astăzi fără imunitate la solicitarea procurorului interimar sunt doi deputați din grupul Șor, Marina Tauber și Regina Apostolova, numele cărora apar ambele în investigația Kroll despre furtul bancar. Au ajuns la putere și aruncă praf în ochi. E o răzbunare politică, noi nu ne temem. A declarat Denis Ulanov despre cererea procurorului înainte de a părăsi împreună cu fracțiunea sa ședința Parlamentului în semn de protest. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, Derek Hogan, a avut astăzi o întrevedere cu studenții de la Universitatea Liberă din Moldova și s-a arătat convins că agenda de reforme a premierului Maia Sandu poate combate corupția și poate spori creșterea economică. Ambasadorul a spus că Republica Moldova are nevoie de un procuror general cu adevărat independent și că și reformarea altor instituții, cum ar fi Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție și Consiliul Superior al Procurorilor, sunt susținute de Statele Unite. Relatează Diana Răileanu.
În discursul adresat viitorilor magistrați, procurori și avocați, ambasadorul SUA, Derek J. Hogan, a insistat asupra importanței de netăgăduit a procesului de selectare și nominalizare a viitorului procuror general, aliniindu-se punctului de vedere împărtășit de majoritatea analiștilor că e vorba de un fel de piatră de încercare a trăiniciei noii guvernări și a schimbărilor așteptate în justiție. În ce mă privește, am detus următoarea aserțiune de sinteză. Cel care va conduce de acum încolo breasla ar urma să transmită societății mesajul univoc că oricine încalcă legea va fi tras la răspundere indiferent de statutul sau opțiunile politice. Dar să-l auzim chiar pe ambasadorul Hogan, cum s-a exprimat.
Pentru început, Moldova are nevoie disperată de un procuror general permanent cu adevărat independent, deschizător de drumuri. Proiectul de lege propus de guvern în consultare cu public și coaliția de guvernare vizează limitarea influenței politice asupra selectării persoanelor în această funcție cheie și extinderea numărului de candidați calificați. E bine cunoscut faptul că desemnarea unui procuror general este doar primul pas în reforma extensă, dar de mult așteptată, a sectorului justiției.
Pe umerii viitorului procuror general va sta continuarea și mai ales ducerea la bun sfârșit a investigației în ce privește frauda bancară, ce a făcut posibilă dispariția unui miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc. Ambasadorul Derek J. Hogan nu a trecut cu vederea și fragilitatea coaliției politice de la Chișinău, precizând că partenerii externi ai Republicii Moldova sunt conștienți de faptul că partidele de la guvernare, PSRM și blocul acum, încă învață să coopereze.
Chiar și liderii coaliției au recunoscut comiterea câtorva greșeli, inclusiv în ce privește procesul de desemnare a unor membri ai Curții Constituționale. Cunoaștem cu toții că schimbarea fundamentală nu este ușoară. Sunt însă pași care pot și trebuie făcuți acum, în sistemul judiciar nu își au locul oamenii cu integritate discutabilă, avere inexplicabilă, implicări politice sau etică profesională afectată. Cetățenii Republicii Moldova și, apropo, investitorii străini au nevoie de un sistem juridic cu adevărat imparțial.
Presiunile politice asupra judecătorilor sau intenția de a micșora numărul de magistrați la Curtea Supremă de Justiție sunt doar câteva dintre subiectele de care au fost interesați tinerii de la Facultatea de Drept a Universității de Stat. După prelegerea ținută în limba română de ambasadorul Hogan, am stat de vorbă cu o parte dintre studenții prezenți la discuție, pe care i-am întrebat cum văd ei provocările din justiție și mai ales felul în care noua guvernare încearcă să le depășească.
Persoanele care au venit la guvernare, vă spun persoanele din cercul lor de influență, la poziții de conducere, ceea ce va duce într-o eventualitate spre același status quo care a fost în iunie. Cred că selectarea judecătorilor la Curtea Constituțională a fost un exemplu proeminent cum nu trebuie să fie făcută această selecție. Eu cred că generația noastră generația potrivită care să facă aceste schimbări.
Cu ce ați început dumneavoastră schimbarea?
Cu subiecti imparțiali din planul internațional care ar putea să vină și să ofere sfaturi obiective și absolut imparțiali. Pentru că asta e ceea ce avem nevoie nou. Nu stăm în propriul nostru teritoriu și să facem aceleași lucruri între noi. Este nevoie de ceva nou. Și sigur, cadre calificate de tineri care au o viziune diferită.
Care e cea mai mare provocare a justiției astăzi?
Cred că corupția care încă domină în țara noastră.
Spuneați de niște pași care trebuie făcuți dumneavoastră, iată, ca viitor om din sistemul judiciar, cum credeți care sunt acești pași?
Un pas bun a fost demiterea procurorului general și alegerea unui nou. Un alt pas ar fi, într-un fel, retestarea tuturor oamenilor care activează în acest sistem.
Ambasadorii americani la Chișinău au încetățenit tradiția de a comunica cu studenții despre problemele stringente ale societății moldave. La începutul acestui an, în ajunul alegerilor parlamentare, ambasadorul Derek J. Hogan a ținut un discurs în fața tinerilor de la Facultatea de Științe Politice despre importanța scrutinului, relația Republicii Moldova cu Estul și Vestul și cooperarea moldo-americană română, ce are și un echivalent în expresie valutară. Cei curioși vor găsi lesne o cifră de referință în cel mai recent interviu acordat Europei Libere de fostul ambasador moldovean în Statele Unite, Ceslav Ciobanu, actualmente profesor universitar la Virginia State University din SUA. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre Dreptul tău și Carte la pachet și vom reveni la cazul Marina Tauber. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vom relata despre controversele legate de nominalizările țărilor pentru noua Comisie Europeană de la Bruxelles și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Votând revenirea la sistemul de vot pe liste de partid, Parlamentul a operat modificări la codul electoral privind cota de reprezentare și prevederile de plasament proporțional al femeilor și bărbaților pe listele electorale ale formațiunilor politice. Puse în practică, aceste modificări ar trebui să asigure, cred mai mulți experți, șanse egale pentru femeile care vor să obțină funcții decizionale. Am discutat cu experta în politici de gen Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare despre impactul așteptat al noilor amendamente, mai ales în perspectiva alegerilor locale care vor avea loc în toamnă.
Conform proiectului de lege votat, toate partidele politice, atunci când vor întocmi listele de candidați, vor fi obligați să respecte cota de 40% pentru fiecare decilă, ceea ce înseamnă că la fiecare 10 locuri, 4 trebuie să fie de sex opus. Impactul va fi unul nu foarte radical. Această măsură a fost necesară pentru a nu regresa situația pe care o avem acum în Parlamentul Republicii Moldova.
Societatea civilă a insistat pe instituirea în lege a obligativității distribuirii proporționale a femeilor și bărbaților pe listele de partid în cadrul scrutinilor electorale, întrucât formațiunile politice, urmare a reformelor bune în domeniul electoral din ultimii ani, în ce privește egalitatea de șanse, promovau femeile mai mult pentru că erau constrânse de lege. În campania electorală parlamentară din februarie curent, experți în domeniu chiar se arătau alarmați, deoarece femeile erau plasate pe locuri cu mai puține șanse și astfel această practică descuraja și dezavantaja femeile în procesul de accedere în Parlament. Cu toate acestea, numărul femeilor, 23 din 101 deputați care au ajuns în actualul legislativ, este mai mare decât în Parlamentul precedent. Totuși, calculele Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare arată că dacă ar fi fost respectată proporționalitatea pe listele partidelor, am fi avut cel puțin 40 de femei deputate. Iată cum explică Alina Andronache.
Dacă rămâneam la sistemul proporțional și se respecta cota de 40%, în această legislatură trebuiau să fie 33 de femei. Iar dacă mai erau și prevederi de plasament, atunci trebuia să fie 42 de femei. Un rezultat foarte bun pe care noi tindem de foarte mulți ani, adică să avem minimul 40% de femei în politică.
Una din noutățile amendamentelor la codul electoral este că partidele care nu vor respecta legea privind cota de gen vor fi sancționate, inclusiv cu excluderea din cursa electorală. Am întrebat-o pe Alina Andronache cum vor funcționa noile modificări ale cadrului normativ în alegerile locale generale, care urmează să se desfășoare la 20 octombrie curent.
Partidele politice la întocmirea listelor electorale vor trebui să respecte cota de 30%, adică la fiecare 10 locuri, 3 să fie de sex opus. Vom avea sau același rezultat pe care îl avem acum, sau puțin mai bun.
Cercetările Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare, care are o experiență de peste 10 ani de monitorizare a alegerilor, dar și pe baza experienței a 33 de țări, inclusiv 28 din Uniunea Europeană, care au aplicat cote de reprezentare pe gen, dar și sisteme de plasament și de sancționare, arată că oferirea șanselor egale la accederea în politică generează alte decizii de asigurare a oportunităților egale nu doar în procesul decizional, dar și în câmpul muncii bunăoară și reduc din inechitățile sociale. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare. Și așadar, cum ați auzit în știri, deputata Marina Tauber din Partidul Șor a fost reținută de poliție la Orhei după ce Parlamentul îi ridicase imunitatea ca să poată fi cercetată pentru participarea la devalizarea sistemului bancar din Republica Moldova. Mai multe de la Valentina Ursu.
Cu puțin timp în urmă, vicepreședinta Partidului Șor, Marina Tauber, a fost arestată de către ofițerii CNA. Aceasta a fost reținută în municipiul Orhei, chiar la primărie. Ulterior și Zeghina Apostolova a fost reținută de CNA. S-a întâmplat în parcul din municipiul Orhei. Mai mulți simpatizanți ai formațiunii au încercat să împiedice mascații veniți după cele două deputate, dar fără rost, pentru că oricum ofițerii CNA au reușit să le ia în mașină. Lucrul ăsta s-a întâmplat după ce deputații au votat ridicarea imunității pentru ambele deputate la solicitarea procurorului general interimar Dumitru Robu. Decizia a fost votată în Parlament de 56 de deputați. De ce la Orhei? Formațiunea vine cu lămurirea că astăzi seara era preconizată o ședință cu orheienii, iar organele de drept ale lui Igor Dodon, ca de obicei, au călcat oamenii în picioare pentru a-și face show-ul mascat, i-au stopat fără a avea dreptul, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a vicepreședintelui Partidului Șor înainte să fie reținută. După reținere, Procuratura Generală a remis un comunicat de presă din care citez: luni 16 septembrie, Procurorul General Interimar Dumitru Robu a solicitat în Parlament ridicarea imunității deputaților Marina Tauber și Regina Apostolova, însă părăsirea incintei și deplasarea într-o direcție necunoscută au făcut necesară reținerea acestora în scopul aplicării măsurilor de urmărire penală. Am citat din comunicat din care mă citesc că Procuratura spune că scopul solicitării de azi în fața Parlamentului nu a urmărit reținerea expresă a persoanelor vizate, deși legea permite și ridicarea imunității pentru efectuarea acțiunilor de urmărire penal. Din Parlament se cunoaște, procurorul general interimar a declarat că există bănuieli rezonabile că începând cu 17 august 2012, ambele au participat activ la acțiuni de devalizare a sistemului bancar, acțiuni care au condus la falimentarea unei bănci în interesul grupului Șor. Imediat după ce a fost anunțată solicitarea procurorului general interimar de ridicarea imunității celor două deputate, fracțiunea Șor a declarat că nu participă la dezbateri și a părăsit ședința legislativului în semn de protest.
A fost o relatare semnată de Valentina Ursu. Alegerile locale din 20 octombrie par să nu stârnească prea mult entuziasm în populație, ostenită de atâtea schimbări politice și de atâtea speranțe, mai mult sau mai puțin zădărnicite. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu directorul executiv de la ADEPT, Igor Boțan, despre startul acestei campanii.
Părerea mea este că nu se pune problema unei campanii pașnice, se pune problema existenței la modul general a unei campanii. Iată că se termină perioada de înregistrare a candidaților și noi nu prea vedem candidați, nu vedem o activitate electorală intensă așa cum eram obișnuiți. Deci marea problemă acum este să avem o campanie cât de cât decentă și cetățenii să aibă din cine alege.
Dar mai ales concludentă.
Sigur că și electoratul și forțele politice au fost intoxicate încă de anul trecut, după alegerile noi aici în municipiul Chișinău, și în linii mari tot ce au avut să-și reproșeze candidații, toate atacurile care ni le puteam imagina, ele au fost folosite, utilizate de către concurenții electorali. Acum avem această situație relativ liniștită, știm principalii candidați, nu cred că s-au schimbat prioritățile acestor candidați, ei și-au făcut publice platformele electorale și prioritățile pentru municipiul Chișinău încă în 2018, în luna mai. Deci toată lumea așteaptă, poate pe spectru politic apare ceva nou, poate unioniștii cumva reușesc să se consolideze și să înainteze un candidat care ar face concurență celor doi care anul trecut au ajuns în al doilea tur de scrutin.
Democrații sunt și ei timizi și tăcuți?
Democrații vedem că abia zilele acestea au făcut un anunț că domnul Vladimir Cebotare va deveni candidat aici în municipiul Chișinău. Domnul Pavel Filip, despre care se vorbea că ar putea să facă o campanie puternică aici în Chișinău, a hotărât să nu se lanseze în campania electorală, a devenit șef de partid, poate trebuie să coordoneze campania Partidului Democrat pe întreaga țară, dar iată Vladimir Cebotare, care este un polemist din punctul meu de vedere foarte puternic, ar putea să introducă în această campanie electorală nuanțe de competiție ca să nu rămână doar cei doi candidați de anul trecut pe care îi cunoaștem foarte bine și le cunoaștem și platformele pentru municipiul Chișinău.
Dar și de saga dânsului este cea mai plină, poate după Plahatniuc, cu diverse suspiciuni?
Sigur că aceste suspiciuni persistă, mai cu seamă că în Parlament există și o comisie care investighează ceea ce s-a întâmplat în perioada 7-14 iunie, referitor la așa zisa uzurparea puterii de stat. Deci toate aceste lucruri sunt cunoscute de noi. Nu cred că ele aduc plus valoare sau valoare adăugată în această campanie electorală. Teama mea este că, de fapt, nu vom avea o campanie incisivă în care să vedem o competiție a ideilor, dar am putea să avem o campanie așa care nu va motiva alegătorii să participe masiv la aceste alegeri.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, într-un interviu cu Vasile Botnaru, interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibera.org. Și acum, ca în fiecare seară de luni, un scriitor și o carte la pachet, Emilian Galaicu Păun.
Oportunitatea de a-și permite să intre oricând dorești în atelierul Mihai Grecu reprezintă o adevărată favoare. Cine ajunge la acest privilegiu de a fi acceptat în preajma lui, ori e boier, ori e pierdut. Îi spune protagonistului romanului Fapt dublu 57 de Anatol Rurac, ei cu 2019, un personaj, talentatul pictor Vladimir Palamarciuc. Departe de a fi a se considera boier, autorul, una cu personajul cărții, e un self-made man, care a răzbătut cu greu și asta deoarece se arată de la bun început refractar la regimul sovietic, având viu în fața ochilor exemplul tatălui, un bărbat dârs. Deloc întâmplător, maestrul Mihai Grecu devine pentru tânărul învățăcel un părinte spiritual. Apropierea de acest om, plin de ingeniozitate, devine o inimaginabilă sursă de vitalitate. În aceste condiții inedite, pentru el, discuțiile cu dânsul îl îmbărbătează, dându-i încredere că nu ar trebui să cedeze. Îl fac să înțeleagă că e pe un drum greu, dar corect, al unui artist în devenire, al unui om pe care îl interesează adevărul despre lumea în care îi este dat să trăiască. Viața modestă a lui Grecu îl convinge că încercarea prin care trece are o justificare. Pânză epică de mare întindere, acoperind câteva decene de istorie națională, mai degrabă vai a deznaționalizării Basarabii și a nordului Bucovinii și aducând în prim plan destinile a cel puțin trei generații de români basarabeni, romanul Bildung se înțelege, a artistului plastic, iar acum om de litere cu acte în regulă, Anatol Rurac, este chiar expresia spiritului de rezistență și prin cuvânt și prin fapte, propriu acestei părți a țării de sus, care a dat mari intelectuali, dar și mari cetățeni. De-ar fi să amintesc de mișcarea Iconar. Altfel spus, Anatol Rurac e ultimul iconar al literaturii noastre, un artist plastic cu un profil bine definit ce schimbă pensula pe condei, prinzând curaj și învățând meserii pe măsura înaintării în text și care s-a metamorfozat într-un artist al cuvântului, unul cu o pronunțată conștiință civică, ceea ce conferă romanului dublu 57 pe lângă valoarea literară propriu-zisă și o dimensiune etică pregnantă. Or, în cazul lui Anatol Rurac, este etica are mereu ultimul cuvânt. Anume în această cheie și trebuie citită cartea Cinste cui a scris-o. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Cu Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Guvernul a aprobat modificările la regulamentul privind numirea în funcția conducătorilor instituțiilor medicale. Ministra Sănătății, Alana Nemerencu, spune că a ținut cont de toate avizările primite din partea instituțiilor vizate. Astfel, viitorii directori nu vor putea fi aleși decât pentru un mandat de 5 ani și nu vor putea exercita alte activități remunerate în această perioadă. Iar activitatea didactică și cea științifică vor fi desfășurate de către conducător doar în afara orelor de program al activităților instituției și doar în afara instituției. Ministra Sănătății, Alana Nemerencu, spune că prin noile modificări vrea să optimizeze modul de organizare a concursurilor și să motiveze specialiștii să aplice la ele. Astfel, printre principalele prevederi ministru a menționat faptul că din cadrul comisiei de concurs nu vor putea face parte persoane care au rude sau afin de gradul 4 în rândul candidaților. Va fi interzisă participarea la concurs a persoanelor care au probleme cu legea, iar indicatorii de performanță nesatisfăcători vor constitui un temei juridic pentru încetarea contractului de management cu conducătorii instituției medicale publice. Un sfert din populația adultă din Anglia consumă calmante puternice, antidepresive și somnifere. O cifră enormă, spun autoritățile. La sfârșitul lunii martie 2018 se constata că jumătate dintre persoanele care consumă aceste medicamente le administrau de cel puțin 12 luni.
Cu Silvia Rotaru punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.